¿Cómo van as vendas dos praceiros?
Bueno, van, como todos sabemos, un poco así entre puntillas. A xente, evidentemente, pues nada, pregunta, algo empezan a xente moi previsora, algo empezan a levar, o tempo en este momento co tema que temos todos encima, xa esa palabra tan conocida como COVID, pues condiciona un pouquiño, pero tamén condiciona bastante un pouco o tempo que estamos tendo, sobre todo no mar. Entonces digamos que bueno, o tema do marisco de aquí e tal está un pouquiño máis complicado, xa que non se pode salir a faenar como circunstancias normales, pero nun principio, sobre todo, bastante a xente con moita cautela, porque bueno, con isto de que as familias non se poden reunir con normalidade e todo máis, pues bueno, tira un pouquiño para atrás, pero bueno, a xente, o que sí está claro, que algún marisquiño nunha casa, se temos festa e nos falta marisco como os galegos, pues parece como que non é festa, ¿no? Entonces, bueno, condiciona a súa medida, pero bueno, vaise traballando, non como outros anos, nin pensalo, pero este ano é un ano moi anormal. Xa digo, agora mesmo temos esos dous problemas, un é o tema das capturas en relación ao tempo que estamos tendo, que está moi revolto no mar, e outra, evidentemente, o problema sanitario que temos todos.
E aínda que a situación sanitaria, tamén a situación climatolóxica o dificulten estes tempos, hai bo produto nas prazas galegas este ano?
Sí, evidentemente, bueno, a ver, o do tema do mal tempo en Galicia non hai nada que nos sorprenda, non? Evidentemente, todos os anos pasamos polo mesmo, estamos en fechas, non? Pero bueno, hasta certo punto, a necesidade está máis que satisfeita. Si hai produto como evidentemente de boa calidad, xa que as vedas hoxe en día están todas moi moi cada en cada especie, cortan tal, para que o produto sempre chegue con máxima calidad. Bueno, non é por decirlo, pero non, no mercado temos moi bons produtos.
E os prezos como están?
Os precios, bueno, hai momentos que repuntan, vale, como ahora, por ejemplo, evidentemente algún precio pode empezar a repuntar, sobre todo en estes últimos días. Sabemos que moitas veces somos un pouquinho de última hora, bueno, sí, algo por supuesto que sempre repunta. O sobre todo no marisco sempre repunta. O que a carne, legumes e tal, pues bueno, suelen ter un precio bastante máis digamos máis lineal, non? Eu, por exemplo, personalmente traballo no sector da carne, prácticamente non temos variedade. Produtos ao mellor que son un poquinho máis de temporada, como de cordeiro ou así, pues prácticamente non se aprecia unha suba considerable, ao contrario, suele ser bastante lineal. Si no marisco suele subir algo, unos pescados, pero bueno, mariscos e pescados tamén sempre van un pouco condicionados ao seu momento e ás lonjas, vale? Porque
claro,
condiciona o tempo, condiciona un poquinho a demanda. En este tempo, pois, evidentemente, o mariñeiro, pois, as boas capturas pagas un poquinho máis, e pois o resto, bueno, pois suele haber unha variedade bastante amplia de todo. Que por punto un pouquinho máis, sí, pero xa digo, ten outros factores que non é como os da carne, os legumes ou outro tipo de produtos, que son os que fan que os pescados e os mariscos, pois, teñan ser un pouquinho máis volátiles a da variación de prezo.
Mais nun mes de decembro con tanta incertidume, non? Sobre como pasaríamos o Nadal, con cantas persoas nos poderíamos xuntar. Esa xente que soe ser previsora, continuou no sendo este ano ou quizá esperou un pouquiño máis por ver o que podía pasar e cantos comensais terían na mesa?
Vamos a ver que todo eso sí que condiciona. Sí, despois, eu, polo que sí sabemos, que, a ver, tres clientes que efectivamente, digo, por min e por compañeros, pues temos unha clientela bastante, bueno, pues moi moi agradecida e tal, e hai xente que farturenta, por unha sinestía, unha palabra tan galega de bonita, sigue sendo farturenta, pero digo, ah, vou levar, pero que non sei como facer e tal, pero bueno, vou guardar. Sí, pero bueno, non é aquilo de antes, pero sí somos moi moi da nosa terra, que nos gusta a fartura, nos gusta ter sempre pola casa, e se non é para un momento, vai ser para o outro.
Sí, pois nesta semana previa tamén as festas do Nadal, o comezo das festas do Nadal, tamén nos situamos nas lonxas e nas prazas de abastos da comunidade galega dende Caldas, con Javier Paz, presidente de FEPRAGAL, a Federación de Prazas de Abastos de Galicia. Moitísimas gracias, boa tarde, e se non falamos antes, moi bo Nadal.
Moi boas gracias a todos, veña, boas festas.